Labas rytas, 8:06 prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia Verslo pozicija, kaip visada pirmadieniais mūsų laidoje šiandien tiesa neakivaizdžiai telefonu iš Šiaulių, prekybos pramonės ir amatų rūmų vadovas Alfredas Jonuška. Labas rytas, Alfredai.
Labas rytas.
Na, taip jau įprasta, kad žiniasklaida visada reaguoja aktualijas šio ryto ir net vakar vakaro, turbūt aktualija legendinio krepšininko Jungtinėse valstijose Kobe Bryanto žūtis aviakatastrofoj daugelį sukrėtė. Esam krepšinio šalis. Jūs, Alfredai, iš tų, kurie keldavosi paryčiai žiūrėt finalų rytų su vakarais, ar ne?
Iš tiesų taip. Pats ir žaidžiau krepšinį, tai aišku, neprastame lygyje, bet ir dabar mūsų klubas sportuoja ir tikrai sekam įvykius, kas vyksta aikštelėse. Ne tik Lietuvos, bet ir Europos ir pasaulio. Tikrai šitą žūtis kažkaip labai sukrėtė, nes šį krepšininką labai pažinojame, sakykime, po Jordano, sakykime, vienas turbūt iškeliausių krepšinio meistrų.
Na, ką darysi, taip jau kartais toks būna gyvenimas negailestingas, bet grįžkim prie mūsų verslo temų ir aišku, Davoso ekonomikos formas čia praėjusią savaitę vyko, baigėsi jisai ir ten buvo dėmesio centre toks susikirtimas tarp Donaldo Trumpo ir Gretos Thunberg. Taip neakivaizdžiai jie ten pasikalbėjo, vienas kito kalbų paklausė, bet Trumpas sakė, kad nereikia pergazdinti, nereikia tos klimato apokalipsės, Greta gi sakė, kad planeta tebeliepsnoja. Kaip jums artimesnė pono Donaldo ar panelės Gretos pozicija ir požiūris?
Matau, čia turbūt vienareikšmiškai sakyti turbūt negalim. Donaldas Trumpas turbūt turi savo matymą, savo informaciją, kurią jis gauna arba pats formuoja poziciją. Tačiau Thunberg taip pat turi savo pliusus, ką jinai sako, jinai tikrai mergaitė labai aktyviai, domisi daugeliu dalykų, kas liečia aplinkosaugą ir be abejo, kaip jauną žmogų turbūt tai sukrečia.
Pasunkinsiu klausimą, Lietuvos taip. Verslas labiau palaikytų šitoje pozicijoje Amerikos prezidentą ar švedų klimato aktyvistę, kaip jūs jaučiat?
Tikrai aš negalėčiau atsakyti, ką Lietuvos verslas palaikytų, tačiau Lietuvos verslas, žinot, žengia žingsnis po žingsnio to supratimo keliu ir galvoja, kokia bus ta ateitis. Ir manom, kad vis dėlto reikia tai, kas yra sakoma ir viešoje erdvėje dabar girdime, reikia dėti ant stalo, kalbėti ir spręsti klausimus, nes be abejo tas palaikymas ar nepalaikymas niekas greitai neįvyks. Ir niekas iš tikrųjų per metus ar du nepradės sveikiau gyventi ar mažiau teršti. Tikrai reikia nusteikimo visos visuomenės požiūrio, taip pat politikų sprendimų ir tada be abejo tas ekonominis pagrindimas iš karto atsiranda, nes šiuo metu daugelį atvejų kalbame apie žiedinę ekonomiką arba žalią ekonomiką, tai yra daugiau kaip aplikos auginiai buvo projektai arba sveikos gyvensinos projektai, tačiau dar yra ir kiti aspektai kaip socialinis ir ekonominis. O verslas be abejo kalba apie ekonomikos kalbą ir jeigu jis negalės tos prekės parduoti prieš kinišką, kai visuomenė nėra parengta tam, kur ta prekė, jeigu yra netarši, tai tikrai jos ir negamins. Taigi čia yra tikrai klausimas, reikia susikalbėti visų lygio ir politikams, ir visuomenė, ir verslui, taip pat be abejo traukiant ir mokslo žmonės.
Na, bet šiandien turbūt visi tie skandalai su vamžiais, kiekvieną dieną vis išlendančiais kažkur Lietuvoje rodo, kad bent jau daliai verslo ekonomika, konkurencingumas, optimizacija, pelnas, marža yra daug svarbiau nei aplinkosauga, ekologija, klimatas, ar aš klystu?
Bet matot, klausimas yra, per praėjusį kelis dešimtmečius, kokius tikslus kėlė Lietuva. Kėlė Lietuva tikslus turbūt didžiausia, kad darbo vietos. Šiuo metu keliami buvo atlyginimų klausimas labai stipriai. Na ir tas, sakykime, aplinkos aspektas kaip ir buvo toks šalia, kai aš girdžiu ir iš aplinkosaugininkų, ir agentūrų, ir atstovų kalbų, kad iš tikrųjų jie labai pragmatiškai žvelgia į tos procesus. Be abejo, verslas yra kaltas dėl nekalbėjimo, nesakymo, kad turi problemų, kad nesugeba ar išvalyti, ar kažką padaryti, nes jo, be abejo, vėl žiūrime ekonomiką, jogi kaina kiltų produkto, ar jis parduotų rinkoje, ar europinė, ar pasaulinė, ar Lietuvos. Tai čia yra didelis klausimas. Dėl to, sakykime, tikrai ažiotažas, šitas kilęs ažiotažas yra verslo nenaudai, bet galima išvelgti ir kitų dalykų, kad vis dėlto kalbant apie ar mes norim tokios pramonės. Sakykime, jeigu sakom, kad tokios taršios pramonės nereikia, be abejo, iš karto klausimas bus, ar reikia atsakyti darbo vietų. Jeigu darbo vietų atsisakom, tai ką valstybė pasiūlis. Čia yra labai, labai svarbu.
Bet ar tikrai čia konfliktas toks, kaip jūs sakot, balansas darbo vietų, nes yra šalių, žiūrėkit, na, yra šalių, kurios ten pionierės klimato žiedinės ekonomikos klausimais, vat kokia nors Olandija 30% beveik žiediškumas ekonomikos. Tai reiškia, kad kuriama ekonomika su labai maža atliekų dalimis, viskas suvartojama, viskas lieka gamybos cikle. Lietuvos žiedinės ekonomikos lygis yra 4%, jeigu aš neteisus pataisykit. Vos net 10 kartų mažiau. Nesakysi, kad Olandija neturi gerų darbo vietų, ten konkurencingumas žemas, bet kažkaip šalis sugeba pataikyti bangą.
Matot, Baltijos šalį, galbūt lyginti su Vakarų Europos šalim yra nu, kažkiek tai nėra teisinga, tai būtų lyginti. Vis dėlto ir valstybės pajėgumas, ir įsivystymo lygis yra kitas. Ir iš tikrųjų visuomenė yra branda, pažiūrėkime, kiek Olandijai dviračių važiuoja gatvėmis. Ir kiek važiuoja Vilniuje ar važiuoja Lietuvos miestuose.
Tai čia yra... Tai tas užsakymas vis tiek ateina ir iš visuomenės, taip, jos poreikių tam tikrų, kur vakaruose, Skandinavijoje ar germanus paimsim, tikrai tas užsakymas yra stipresnis ir garsesnis. Lietuvoje dar kol kas nėra taip reikšminga.
Mūsų Lietuvos verslas turbūt žvelgia irgi ir į vakarų rinką, ir didžiausia turbūt eksporto rinka yra vakarų Europos rinka.
Na, 70% eksporto į Europos Sąjungą.
Tai reiškia, tai vėlgi mūsų eksporto lyderiai taip pat taikosi prie tų rinkų ir į poreikius. Bet
nemanykim, ateina spaudimas iš tų rinkų, nežinau, jūs verslą gerai pažįstat. Yra klausimų pavidalų, kad na, ką jūs darot su atliekom, pavyzdžiui, mūsų verslininkams. Ir tada jau, jeigu tu draugiškas aplinkai, su tam šnekas. Jeigu nedraugiškas, sako, palauk, žinok, mes jau čia kitoj planetoje.
Socialinis atsakomybės aspektas yra labai svarbus. Ir jeigu norim patekti į tas rinkas, ypatingai skandinavų, tai iš tikrųjų yra vienas iš tokių kriterijų, kad žvelgia, kaip ši įmonė elgiasi visuomenėje, ką jinai gamina, kaip gamina ir kokių standartų laikosi. Tai yra labai svarbu. Aš gal paminėčiau tik vieną momentą, kad, pavyzdžiui, net ir viena mūsų įmonė, eidama į jinai jau, sakykime, norėjo parduoti savo įrenginius, jau buvo viskas kaip ir derinama, tačiau stabdis kažkoks buvo jungtas, bet parodžius sertifikatą, kai jinai laimėjo vieną iš prizų didžiausio vidutinio atlyginimo mokėjimo tam regione, tai iš karto gavo užsakymą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tų rinkų poreikis yra žvelgimas į stabilų, į tvarų verslą. Tai bet vienas dar aš man norėčiau prie to paties pridėti aspektą, o mes ką nemanom, kad Kinija taip pat atveža tos tvarius produktus. Vėlgi, aš, pavyzdžiui, teko būti vakarų Europoje, Vokietijoje parodoje Düsseldorfe ir mačiau labai daug bio atsinaujinančių išteklių produktų ir bio besiskaidančių produktų, pakeičiančių plastiką ir visą kitą. Vėlgi, visas pasaulis žengia į priekį, tik mes neturime atsilikti ir būti galbūt net ir šiek tiek priekyje, ką jūs paminėjote apie Olandiją. Olandija išskiria didžiulės lėšas moksliniam tyrimam, kad būtų atliekoms būtų sudaromos galimybės tapti žaliavomis. Tai tas žiediškumas reiškia, kad kiek yra pagamina, kiek susikaupia atliekų, kokiu procentu jos vėl grąžinamos į gamybos procesą ir tampa vien gaminiais. Tai, kaip jūs minėjote, 30% Olandija, tai yra lyderis Europos Sąjungos, Lietuva 4,5% prieš metus buvo tokie skaičiai. Tai tikrai mes šitoje vietoje atsiliekam, bet ir mūsų produktai...
O ko trūksta Lietuvai? Vat, fiziologiškai tokie patys kaip Olandai turbūt ir verslas...
Aš manau, kad Lietuvai dar vieno dalyko, ko labiausiai trūksta, tai trūksta verslumo ir manau, kad pagal įmonių skaičių, kiek yra Olandijoje ir Lietuvoje, tai mes turbūt galėtume dar būti 2/3 daugiau, kad galėtume, sakykime, ir konkurencija ir išsivystymo lygis būtų aukštesnis. Tikrai tas to verslumo ir žengimo į priekį kartu su moksliniais tyrimais. Bet vėlgi, pažvelkime.
To gal čia teisus, gal paprasčiau mąstyti. Aišku, galima čia ir mokslinius tyrimus rasti, bet prezidentas Adamkus, nežinau, kaip jums atrodo, ar neteisus buvo ekologinis mąstymas. Pas mus dar žemas labai visose lygiuose.
Be abejo, bet pradžioj, vat kaip ir minėjau, gal pačioj pradžioje aplinkosauginis aspektas yra šiuo metu ir bent jau buvo iki šiol kaip keliamas į pirmą vietą. tai viskas yra čia gerai, iš tikrųjų išmok, bet tačiau visuomenė ar pasigavo tą aplinkosauginį aspektą. Jeigu jie renkasi prekę, nežiūrėdami etiketę, ar jinai bus toliau taps atlieka, ar jinai turi būti perdirbama, kur aš tą, kai atlieką toliau dėsiu, tai čia jau ką reiškia, tai reiškia visuomenė nėra subrendusi. Mes žvelgiam į verslą kaip į vieną iš visuomenės dalių, bet jeigu bet pati visuomenės iš daug dalių ir ne vien tik iš verslo žmonių, taigi visi turi pereiti nuo aplinkosauginio, be abejo, tai ir numeris vienas ir gali likti, tačiau toliau žiūrim į socialinį ir ekonominį aspektą. Kai pradėm dėlioti ekonominį aspektą, teko praeitą savaitę Briuselėje girdėti mūsų iš Lietuvos paskirto komisaro Virginijaus Sinkevičiaus kalba apie žalią kursą. Ir tikrai jisai gavo tokį klausimą, sako, graikų vartotojų teisų tarnybos moteris paklausė, sako, o sakykit, jeigu prekės atkeliaujančios iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungą. Jos padėtos bus dedamos ant tos pačios lentynos, kur mes dedame didelės lėšas į savo produktų žiediškumą, į jų tvarumą ir visą kitą, ir mūsų kaina bus didesnė. Kaip jūs manot, vartotojai rinksis? Tai be abejo, kad brandžių šalių turbūt vartotojai skaitys etiketės, galbūt ir rinksis, bet paimkim Lietuvos mastu, neaišku, kaip čia būtų.
Na, Lietuvoje taigi, kartais verslininkai sako, prekybininkai neužrašys akciją, iš jūs nenupirks niekas. Tai va toks mąstymas, kad kuo pigiau dažnam. Bet, žinot, visuomenė yra labai skirtinga, turbūt taip, iš to taip. Darbo, kur man tenka dirbti, tai galima suprasti, kad visuomenė tikrai žiauriai skirtinga savo vertybėm, požiūriais, mentalitetu. Ir čia ta banga žalioji, kas labai smagu matyti, jinai matyti ateina stiprėja ir tie klausimai vis dažniau pradės kilti. Kaip verslas tam ruošiasi klausimas, vat kiek verslas į tą investuoja, kaip verslas ar neatsitinka kaip su Grigėjo, kad tų žalių lapelių priklijuoja, bet realybė yra visai kita ir kai žmonės pamato tą realybę, tai apskritai tada spjauna, sako, kaip čia taip galėjo atsitikti, kad vat žodžiai tokie, o veiksmai atvirkštiniai. Tai tas irgi turbūt svarbu verslui jaustis, kad tai nėra tik tai marketinginis triukas, kad tie klausimai kils vis dažniau, garsiau ir triukšmo ir gėdos bus daugiau tiems, kurie taip nesielgia.
Be abejo, jis visiškai teisus ir verslas, be abejo, atsakingas verslas tam ruošiasi. Ir
kaip paskatinti tą pasiruošimą? Vat, ko reikia, kad mes greičiau tą Olandiją pagal požiūrį atliekų tvarkymą, pagal požiūrį žiediškumą pasivytumėm? Vat, kokių reikia dalykų?
Pirmiausia, turbūt yra pati visuomenės branda ir iš visuomenės išeinantis poreikiai. Ir be abejo, tai yra mokykla. Jaunimas tikrai keičiasi ir džiugu į gerąją pusę. Ir pažiūrėkime dabar, jeigu akcijos darom, tai ar man tenka irgi miestelėse dalyvauti toje akcijoje darom, nu nebėra ką rinkti tuo atliekų, supranta tą dieną ar kelias dienas.
Susitvarkim tai, tikrai čia. Depozito sistema labai daug padėjo, galėtų matyti ir plastiko depozitus čia klausytojai siūlo
viskas gerai. Žemės ūkyje taip pat. Yra pavyzdžių labai puikių, kurie nenaudoja chemikalų, nenaudoja pesticidų, iš tikrųjų tą, ką pagamina.
Nors trašų kiekiai čia, man atrodo, auga, Lietuva gauna čia
nais kruopai visų žemės ūkio. Nenoriu čia reklamuoti, sakykime, kompanijų, bet jos tikrai yra jau tokių ir kurie orientuojasi tą tokią rinką, kur gamina eko, tikrai tikruosius eko produktus ir taip toliau. Ir be abejo, ką verslas turėtų dabar irgi pradėti galvoti, vis dėlto kur gauti tam tikrus finansavimus ir lėšų, kad savo ar veiklą keisti, arba ją žiediškumo prasme, reiškia, vystyti į žiediškumo pusę. Ir tikrai 5 metų ateities laikotarpio programavimo Europos Sąjunga tikrai skirs didžiulės lėšas, bet jos be abejo nebus, kad 100% būtų subsidija ar grantas ateitų į kompanijas ar įmonės ar valstybės, tai bus kaip tam tikra dalis, paskatinančioji dalis, nes be paskatinimo be abejo yra sunku tą produkto ir kainą vėlesnę padaryti tokio, kai būtų konkurencinga per įperkamą vietos rinkos. Ir dabar matom, Lietuvoje yra daug kompanijų, kurios jau ir net gamina, pavyzdžiui, net ir Šiauliuose yra įmonė, kuri gamina produktus, kurie yra merkiami į vandenį jūroje, jūrose vandenynus prie Norvegijos krantų ar Baltijos jūros krantų gaminami ekoproduktai vandenyje ant šitų konstrukcijų ir taip toliau. Tai yra pakeičiama tai, kas yra, nu, žinom dabar menkiu tas, sakykim, vajus, kad Europos Sąjunga nori uždrausti uoste rytų, rytų Baltijos jūros krante gaudyti menkes, tai iš tikrųjų ką žvejams reikės daryti. Tai vėlgi ES yra pasirengusi skirti nemažus išteklius, kad persiorientavimas būtų į kitas rytis, kurios tikrai užsimtų ir vandens valymų tuo pačiu, ir produktų, kurie galimi bus vartoti. Tai manau, kad įmonės tikrai yra rengiasi, žiūri, ir be abejo, kiekviena įmonė dabar reikėtų paskaičiuoti savo žiediškumo rodiklį ir ką daryti. Bet
o kaip jūs suskaičiuot tą žiediškumą, nes ES turi tuos sintetinius rodiklius, kiek ekonomiška žiediška, kaip įmoniai konkrečiai atsakyti klausimą, šiandien žiediška ar ne?
Ne, matot, kad žiediška turbūt sunku būtų dabar pasakyti, tačiau tą žiediškumo rodiklį tikrai kiekviena gali paskaičiuoti, kokią žaliavas naudoja, kokią energetiką naudoja ir visą kitą.
Kiek atliekų lieka, kur tos atliekos eina čia
matyti? Matot, atliekos taip, jūs iškai sakot atliekos, gamybinės atliekos, bet pats produktas jis po to tampa atlieka. Kiek iš to produkto vėliau bus galima per ateinačius ten 30 metų, sakim, jos vėliau gražinti į apyvartą ir vėl perdirbti. Va čia ir tikrai įskaičiavimai labai rimti, ar technologijos yra tarp yra įmonių, kurios gamino produktą ir nėra technologijų jų atliekom perdirbti po kol kas. Tai iš tikrųjų tai yra didžiulis iššūkis net teismų Lietuvoje, bet ir visam pasauliui.
Bet čia ir Europa turbūt stengiasi lyderę būti ir žiūriu, pakuočių ten perdirbimo rodikliai 70%, savartynuose 30 metai 10%, tik, na, žodžiu, visą nori padaryti ciklą, kad kuo mažiau būtų atliekos, tos, kurie jau būtų išmetama. Bet kita vertus, ką jūs čia užkabino šiek tiek su ekonomika ir su Kinija, ar konkurencingumui tai nebus peilis į nugarą, kai mes labai tapsim žiediški, investuosim į tai, bet kitos šalis, tokios kaip Kinija, galbūt mažiau investuodamos, išloš tą vartotoją.
Ne, matote, aš dabar paminėjau apie menkes, kai jeigu ES uždraučias mūsų žvėjams žvėjoti menkes, bet tai sužaudžia mes saviem, o Rusija neuždraudžia rytų pakrantį Baltijos jūros žvėjoje Rusija. Tai reiškia, kad tie žvėjai, nu, sakykime, jie pagaus menkes, jiem bus laimikis geras ir pajamos geros. Tai suprantat, va čia yra, kaip jūs ir sakot, klausimas, mes norime būti geri, gražus ir gaminti, daryti, tačiau mes esam konkurencijai su kitu pasauliu, visi pasaulio prekybos organizacijos nariai iš tikrųjų kelti prekybinius karus yra sudėtinga ir manau, kad čia turi būti klausimas, jeigu dabar vien tik Trumpas kalba, kad jisai sako, čia nereikia pasiduoti sakykim, tokiom per daug stipriai tokiom idėjom, reikia labai pragmatiškai viską žvelgti, tačiau bet Kinija jau kalba, kad galbūt reikėtų tai daryti ir kitos šalis pradeda kalbėti. Manau, kad visas pasaulis turi žiūrėti į vieną pusę, kitu atveju tikrai mes vieni nepakonkuruosim, nebent, nu, bet aš manau, kad Europą užsidaryti savo rinką nuo išorės pasaulio būtų tikrai nelogiška, dėl to tikrai reikia rengtis konkurencijai.
Bet čia turbūt visas traukinys į vieną pusę, Alfredai, važiuoja, į kitą nenuvažiuos ir čia bet, klausimas, kokiam tu vagone sėdėsi.
Ekonominę dalį versą žiūrėdamas ir galvoja, jeigu jis vienkis bus labai, sakykime, ideologiškai parengtas, kad aš darau, bet jis pagamins produktą labai brangų, be abejo, jam ateities nėra. Dėl to ES ir galvoja, kaip palengvinti tą naštą pirminėm etapom. Nu, pažiūrėkime, dabar saulės energetika, elektros gamyba, dabar jau kaštai priartėjo prie rinkos kainos. Jau tas subsidijavimas turbūt nėra labai toks svarbus, kaip koks buvo prieš 10 ar 5 metus. Tai manau, kad technologijos tikrai pavys, tačiau reikia tam žingsnis po žingsnio, metai iš metų tikrai ruošti šitam ir žvelgti į naujas technologijas, gamybos rūšis ir manau, kad tikrai tai pavyks pasiekti. Jeigu bus užsibrėžti tikslai su ES, su valstybės pagalba. Be valstybės pagalbos, manau, kad vienas verslas tikrai to neišveš.
Aišku, mes čia kalbam žiedinę ekonomiką, atliekos jų tvarkymas, ciklas, kad jis kuo mažiau tų atliekų išskirtų, bet žmonės rašo, kad štai net ir Vilniui, Lietuvos sostiniai, kartais prie namų nėra galimybių rast rūšiavimo konteinerių. Čia iš Antakalnio mums Jolanta rašė, aš atsimenu penktadienį, iš kitų miestų skambina žmonės, kurie sako, kad lyg ir norim būti ekologiški, bet kur dėtas atliekas. Ar mes čia susitvarkę su infrastruktūra ir žodžiu, ar jau turim, ar turėsim greitai tuos čipus ant konteinerių, kuomet išveš momentaliai, jeigu prisirenka, nes čia prie žinių radijų irgi yra trys konteineriai rūšiavimo ir kartais praeinu prisipildę būna iki viršaus.
Aš manau, kad mes pastaruosius metus pažengė labai stipriai priekį Lietuva, iš tikrųjų, dėl atliekų surinkimo ir taip toliau, tačiau toliau žingsnis yra sekantis, yra užtikrinti taip, kad vartotojas arba gyventojas mokėtų už tai, kiek jis tų atliekų priduoda. Dabar jis nėra skatimas tų mažiau atliekų gaminti, dabar jisai yra moka abonentinį, ten, reiškia, dvinarė kaina, viena kaina pirmoji yra už tai, kad sistema veiktų, antroji, kiek jis ten atliekų priduos, nėra skatinama, kad tų atliekų būtų mažiau. Bet matot, ar mes, mūsų visuomenė yra pribrendus, kad atliekų būtų mažiau. Jeigu bus, sako, mažiau įdėsiu konteinerį, mažiau mokėsiu, tai gal dalis atliekų atsidurs vėl miške.
O gal reikia, kaip Kenija daro, keturi metai nelaisvės už maišelį ir mentalitetas momentaliai pasikeis.
Čia jau žiūrime į visuomenės brandą, bet kai viskas atsidūrė į racuose, iš tikrųjų dabar modernu, ten yra ir mechaninė biologija apdirbimo įrenginiai, visa kita yra pagamina ir išrušiuoja atliekas, bet kur rušiuotas atliekas dėti? Tai Lietuva iš tikrųjų daug ką galėtų perdirbti padangos, prisiminkim Alytų, ar ne? Iš kur jos tokiais kalnais atsirado? Ar nebuvo per vėlai priminėjami sprendimai, kaip galima būtų perdirbti padangas, pagaminti produktą ir jį panaudoti? Aš net žinau atveju, kad yra Lietuvoje buvo pasiūlymas padangas perdirbti į granulės, gaminti takus dviračiams ir dviračių takus miestuose, dabar asfaltą klojom, būtų galima kloti iš padangų pagamintą dangą. Bet tas sprendimas buvo nepriimtas, blokuojamas įvairiais lygiais. Vėlgi, turim pažvelgti labai pragmatiškai, ar bus užsakymai tiem produktam, kurie bus pagaminti iš perdirbimo. Pavyzdžiui, prie Kuršėnų stovi gamykla, gamina, perdirba popieriaus kartoną, popieriaus atliekas. Tai gamina priedą asfaltui, bet Lietuva jo nenaudoja, to priedo. Jai visą priedą išveža į užsienį. Kodėl? Tai mes turim savo atlieką kaip žaliavą, padarom produktą, jo Lietuvai nereikia. Tai čia yra daug klausimų susijusių, kaip pati valstybė vykdys viešuosius pirkimus, žaliuosius išpirkimus ir skatins gaminti iš atliekų produktus. Dabar, pažiūrėkime, racuose turbūt tikrai susikaupė didžiuliai kiekiai įvairių atliekų, kur nežinia, kur išvežti, ar išvežti užsienį perdirbimui, ar kaip jas panaudoti. Ir rūšiavimas tikrai vyksta aukštų procentų, bet perdirbimas tų atliekų tikrai yra gana žemam lygyje.
Kągi, dėkui jums. Tai Balfredas Jonuška, Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmų vadovas, su juo šnektiliom apie žiedinę ekonomiką, kaip čia Lietuvai neatsilikti. Tadas iš Tauragės mums rašo, žmonės rūšiuoja atliekas, su atvažiavusi šiukšlinė, viską surenka į vieną mašiną ir veža į šiukšlyną. Tai pamačius tokį vaizdą, dingsta noras rūšiuoti. Na, blogai, jeigu taip yra, ir blogai, jeigu taip žmonės sako, darykim taip, kad nebūtų tokių komentarų daugiau apie tai, kad žmonės abejotų, kaip tenai su tom atliekom, paskui ar į vieną krūvą, ar į atskirą. Ačiū, kad klausotės. Kiekvieną pirmadienį, 8:05, Žinių radijo verslo pozicija. Likit su mūsų programa. Gražios visiems savaitės. Iki.